Днес спазваме една традиция, въпреки деня на траур, една много важна традиция, която поставяме тук в ефира на Дарик Радио. Говорим си за клуб на визионера. Така избрахме тези дискусии, които започнаха миналия път с образованието. Изключително важна тема образованието в България. Представяме ви идеите, концепциите и въобще решенията на младите хора. Тези 40 души до 40 години, които живеят и работят в България и се опитват да променят по някакъв начин средата около тях. Какво биха направили те, освен нещата, които вече правят? И ако говорихме в първата част на разговора, тежкия разговор за доброволците, за дарителите и за отговорността, която си поделяме всички ние при някакви кризисни и бедствени ситуации, си казахме, че доброволците всъщност са новите български политици, тези, които действат веднага и сега. Щастлива съм да знам, че има едно поколение от нови предприемачи, едно поколение от млади хора с нови идеи, едно поколение, което приема предприемачеството по съвсем други правила, не по такива, каквито сме свикнали да се водят в държавата. Това само като анонс, за да кажа добър ден на Георги Чипов. Здравей, Георги!
Здравей!
И на Никола Янев. Здравейте!
Здравей!
Моля ви да се представите накратко на колко сте години и как попаднахте и с какво по-точно попаднахте в това изследване 40 до 40.
Казвам се Георги Чипов и попаднах в 40 под 40 с проект за разработка, протеза на ръка, която се управлява от мозъка. Идеята е, когато човек загуби крайник, мозъка продължава да изпраща сигнали. Аз ги улавям и подавам чрез тях команди на механична ръка и по този начин човек може да управлява механична ръка, както управлява истинската си.
На колко си години, Георги?
25 години съм.
25, Никола.
Аз съм Никола, здравейте. Първо бих искал да изкажа моите съболезнования към близките на жертвите на наводненията и неприятните събития във Варна. Проектът, с който попаднах в 40 до 40, е entrepreneur.bg или онлайн списание за предприемачество, за новата вълна предприемачество, иновации. Това, което правим в онлайн списанието, е всъщност, че публикуваме статии, които подкрепят по някакъв начин тази нова вълна от предприемачи. Даваме съвети за стартиране и за развитие на такъв тип бизнес. Публикуваме интервюта с вече успели предприемачи, които дават своите съвети. И като цяло се опитваме да подкрепим онлайн цялото това иновативно предприемачество, което в момента е във възхода си.
Така ли? Това беше важният въпрос. Иновативното предприемачество е във възхода си в момента. А по-конкретно казано, какъв е профила на тези хора, които правят това? Новата вълна от предприемачи.
Профилът им е, че те са не задължително да са много млади. Тоест, има хора, които са и на 40-50 години, които се занимават с нещо много иновативно. Абсолютно. Но те са будни. Тоест, те са хора, които по някакъв начин не се примиряват с проблем, който виждат дали в България, дали по света. И се опитват да измислят решение, което да го реши, т.е. да се справи с този проблем. Те са хора, които до сега може би 1, 2, 3, 4, 5 пъти са се проваляли в нещо, което са опитвали, и също така са имали успех в нещо подобно. Има и хора, които за първи път се занимават с бизнес и с предприемачество като цяло, но на първо място те са, както вие обичате да казвате като цяло в класацията, визионери. Виждат кои са, така да кажа, индустриите или проблемите и решенията на бъдещето и се фокусират там.
Имат дългосрочно виждане, гледат на много надалеко гледат. Обаче в България е много трудно да планираш дългосрочно. В България като че ли е трудно да правиш бизнес предвид всичките проблеми, които има в тази страна, предвид бюрокрацията. Нека да поставим първо диагноза на това, на бизнес средата, на предприемаческата среда в България и след това да видим как тя може да се развие. Трудно ли е? Наистина, трудно ли е за един човек, който има такава идея, като твоята, да кажем?
Мисля, че за да стартираш в България не е чак толкова трудно, колкото се представя. Дори в много от случаите е много по-лесно, понеже България е развиваща се страна и като цяло няма почти нищо. Но общо взето, много е лесно тук да направиш някаква иновация. Дори много често иновацията може да е заимствана от някъде другаде. Точно защото самата среда не е толкова развита. И това от една страна е лошо, от друга страна е добре, защото е по-лесно.
Това е ниша, това е шанс.
Да. Отделно България също е доста подходяща за тестване на различни идеи. В смисъл, България е доста по-евтина от на други места и ние тук в България можем да направим нещо, да тестваме и вече ако видим, че е успешно, можем да се опитваме да излизаме и навън. Също в България има два фонда, които подкрепят млади предприемачи, не само млади, всъщност подкрепят предприемачи, без значение от възрастта, с иновативни идеи. Това са Lounge Cup и Eleven. Така че средата мисля, че в много добро състояние. Никола също помага самото комьюнити да се развива, така че ние всички в тази среда си помагаме, познаваме се.
Имате информация, да, обменяте идеи. Никола, какво най-често питат хората, които са в началото, искат, имат идея, искат да започнат да правят нещо?
Да.
От какви съвети имат нужда?
Всъщност,
и най-големите им проблеми, с които се сблъскват?
Да. Въпросът, който много хора задават, е как да започна, който е, нали, най-логичният въпрос в началото. Друг въпрос, който задават, е къде да намеря финансиране. Но според мен фазата, на която един проект може да бъде финансиран, не е начална. Тоест, преди ти да получиш инвестиция в своя проект или нещо подобно, ти трябва да направиш редица неща, част от които са да говориш със своите потенциални клиенти, да разбереш от какво наистина те имат нужда, дали проблемът, който се опитваш да решиш и който ти си оформил в своята глава и мислиш, че съществува, наистина съществува при тях. И дали решението, което ти си готов да предложиш, всъщност решава този проблем. Има много компании, които прекарват, стартиращи компании, които прекарват половин година, една година или две години в развитие на едно решение, един продукт или услуга, която те правят. В един момент пускат това решение, този продукт на пазара и никой не го купува. Защо? Защото просто през цялото това време на работа те не са разговаряли с свои потенциални клиенти. И всъщност това, което аз винаги съветвам хора, които питат относно стартиране на бизнес, как да започнат, как да продължат и така нататък, е потърсете своите потенциални клиенти, разпитайте ги как се получават нещата при тях, дали наистина имат нужда от това, което предлагате и дали имат проблема, който вие си мислите, че ще решите.
България обаче е много малка като територия. Може ли да има печалба? Печалба, да се възвърне тази инвестиция, тази идея?
Зависи от продукта и от идеята, но като цяло тази нова вълна предприемачи, за която говорим в момента, определено не се цели само в България. В смисъл, ние стартираме тук в България, но се опитваме да направим бизнес, който е на световно ниво и предлага продукт на световно ниво.
България определено е добро място за стартиране. Може би, пак Георги каза много правилно, зависи от продукта, но голяма част от компаниите, които стартират сега, целят да стигнат на глобалния пазар.
И все пак не чух това, което ви прави трудно. Тази нова вълна предприемачи, които говорите езици, ползвате интернет основно, имате нова визия, нови идеи, обаче все пак тук някакви трудности. Имате ли? Като, например, бюрокрацията, чакането на опашки, това, че не се случват нещата по интернет. Или това може да се пренебрегне?
Винаги има някакви трудности, но специално тези, които ти избори, човек може да ги преглътне в началото. Мисля, не са такава пречка. Ако някой бъде спрян заради тези неща, значи проблемът е в самия него. Не е приятно, по-бавно е отколкото трябва да бъде, досадно е, но определено не бих казал, че е проблем изобщо.
Кои са областите, в които тази нова вълна предприемачи проявяват интерес и искат да инвестират енергията си, парите си, идеите си?
Като цяло е доста широка тази област. Да кажем, че голяма част от предприемачите се насочват в IT бизнеса, софтуера и като цяло технологиите. Но ICT и IT технологиите не са единствената сфера, където се засилват иновациите в момента. Аз познавам основатели на компании, които правят изключителни иновации в хранителната индустрия, говорим за медицина при Георги, биотехнологии, клинтек и така нататък. Изобщо, така да кажем, индустриите на бъдещето. Това са именно хранителната индустрия, здравеопазването, медицината като цяло, образованието, индустриите на бъдещето.
Индустриите на бъдещето. Георги, твоята индустрия, медицината, там ли е?
Там, разбира се. Това е една от най-интересните области в следващите години.
Всъщност. Защо?
Защото с развитието на технологиите и разбирането на как точно работи човешкият организъм, абсолютно всичко можем да заместим всичко. Лично според мен след 5-10 години параолимпийските игри ще са по-интересни от Формула 1, защото ще са съчетание между човешки дух и същото време уникални технологии, които позволяват на хората да правят неща, които не могат да правят с нормалните си... И нормален човек не би могъл да ги направи. В същото време 3D принтирането се развива така, че в бъдеще ще можем да принтираме органи и да заместваме... В смисъл да разбраме. Също така 3D принтирането в бъдеще се развива така, че може директно да замества крайник. Примерно, ако човек загуби крайник, сканираме го, 3D принтирането му го изгражда наново и човек след 2 часа си има чисто нова ръка. Мисъл, възможностите са много и мисля, че ще бъде изключително интересно.
И всичко това каза до 10 години. 10 години не е много голям срок.
Не, 10 години ще е само за
параолимпийските игри. Да. Добре, много ли сте вие в България? Много голяма ли е тази вълна?
Значи ние сме достатъчно.
Нови предприемачи.
Ние сме достатъчно, за да направим промяна, която ще бъде дълготрайна и промяна, която по някакъв начин ще засегне голяма част от хората, не само в България, ами по света като цяло. И този тип хора не са само в България.
Това щях да кажа. Как изглеждаме ние на фона на един по-голям свят? Да. Как изглежда България и това, което правите вие?
България изглежда като една страна относно предприемачество и иновации, която се засилва изключително много последните години. И страна, която ще продължава в идните години, дори 10, 15, 20 години, мога да кажа съвсем спокойно, и нещата ще се развиват. Т.е. тук се създава една изключително благоприятна, как да кажа, екосистема от организации, хора, личности, които се подкрепят взаимно и чрез знания, и чрез контакти по цял свят, чрез мотивация и така нататък, които буквално успяват заедно да направят нещо по-добро.
А къде е печалбата? Къде са парите? В един бизнес винаги става въпрос за пари. Добрата идея, нейната реализация, добре е, страхотно, бизнеса, но парите къде са? За печалба ли го правите? За богатство ли го правите?
Не бих казал, че това е основният мотив. В смисъл, разбира, на всеки един бизнес, за да бъде бизнес, той трябва да генерира печалба. Нали? Ако не генерира печалба, то не е бизнес. И когато ти имаш някаква идея, ти я създаваш така, че да създадеш някакъв бизнес, нещо, което ти генерира приходи, издържа ти и така нататък. Но всъщност основната мотивация е, че искаш да промениш света. Смисъл, когато стартираш с конкретна идея, масово от хората, те не стартират, защото тази идея ще направят страшно много пари, нали? Това е едно, но те стартират, защото тази идея толкова много ги харесва и вярва, че по такъв уникален начин ще променят света и ще го направи по-добър, че те се заслужават да вложат цялото си време. Дори в началото, много често в първите 1-2-3 години пари няма. Така че и не е сигурно, че след тези 1-2-3 години пари ще има. Реално 9 от 10 компании фалира, но въпреки това предприемачеството не се затрива. В смисъл, въпреки тази лоша статистика, хората продължават да бъдат предприемачи, защото ги мотивира
да
не самите пари,
а
иска да променят света към по-добро.
Да, много хубаво звучи така на думи, обаче нали знаете, че бизнесмен в България е лоша дума.
Да.
Ние постоянно се съмняваме в парите на хората, които са богати и в повечето случаи има основания.
Да. Това се опитваме да променим реално. И всъщност за твоя въпрос, да, парите съществуват, но те са по-надолу списъка. Тоест, преди това има нещо друго, което мотивира тези хора. Говорейки за иновации, става въпрос за продукт или услуга, която в случая, да кажем, на Георги, все още не е съществувала на пазара. И в началото ти буквално не можеш да знаеш дали това нещо изобщо би се продавало или не. Ти започваш с идеята, че искаш това нещо да го има, да помага на този тип хора, които имат този проблем, и дори не си воден от парите в началото, защото просто в началото пари няма. Парите идват в последствие, те са факт, така е, и парите трябва да се гледат по-скоро като инструмент, който може да помогне на бизнеса да порасне, и бизнеса да направи още неща за доброто на някаква група хора и изобщо като цяло индустрия.
Рекламите да чуем сега и след това продължаваме разговора до края на предаването до 12 с вас. Втора дискусия от поредицата Клуб на визионера. Говорим си за предприемачеството с тези млади хора, които попаднаха в списъка на 40 до 40, живеещи и работещи в България, тези хора, които променят средата около себе си. Ние продължаваме разговора си с Георги Чипов и с Никола Янев. Какво предстои в този сектор? Предприемачество? Какво? Много скоро ще можем да чуем, което вие направите тук от България, да го видим и да кажем да се гордеем, че това нещо се случва.
Това, което според мен предстои, е, поне в България, засилване на като цяло проектите, които работят в сферите на медицина, както проекта на Чипов, образование още повече, тъй като там се вижда, че трябва определено нещо да се промени и образователната система не работи, и клинтек, т.е. биотехнологии, еко всякакви технологии и така нататък. Друго нещо, което предстои, може би, българското предприемачество е през 2015 година да свършат парите на двата фонда, Launch Hub и Eleven. Тогава се надяваме те да могат до тогава да са осигурили още капитал, така че да могат да продължат. Но аз съм 80% сигурен, че те ще продължат, тъй като това е нещо, което видяха, че определено имаше значение и имаше смисъл за България като цяло и за развитието на страната.
Георги, кога ще видим твоето изобретение? Изкуствен крайник, задвижван с импулси на тялото.
В момента съм поставил този проект в пауза, понеже като много млад предприемач, без изобщо опит в бизнеса, направих няколко грешки в самото начало, като една от най-големите грешки беше партньорите, с които започнах. В смисъл, започнах с хора, които имат отделен бизнес, те са много по-съсредоточени и фокусирани в другия си бизнес, не правят абсолютно нищо за този проект и нещата се движиха бавно, затова взех решение на този етап да се разделя с тях, да го поставя на пауза, докато се изчистят всички неща и след това ще продължа отново. Това е на такъв етап този.
Това е много важно, което разказваш, защото признаваш за грешки, те са от неопитност и може би от липса на достатъчна информация, за да може твой личен пример да бъде полезен на другите хора. Какъв е съвета? Внимателно проверявайте партньорите си. Вече полуката каква е от твоята история?
Полуката е, че аз като инженер си търси хора, които да развиват моята идея. Но по-скоро, ако ти имаш идея, имаш някаква визия как нещо трябва да се случи, ти си човека, който трябва да я развива. И ако ти си инженер и имаш много готина идея, ако не можеш да си на 100% сигурен в хората, които ще работиш, по-добре обучавай се и търси начин сам да се развиваш. Също така, когато правите дружество в самото начало, не е нужно хората, с които ставаш съдружници, да получават дял в самото начало, а може да използваш така наречения вестинг, което това е, договаряш се с тях, получаваш хикс процент след хикс години работа, но не веднага, за да си сигурен, че тези хора ще свършат работата, която трябва да свършат.
Никола, да продължим с съветите.
Тоест поетапно разпределение на дяловете от компанията, да, което спомена Георги.
Да.
Съвети за развитие.
Как се започва бизнес, да, за развитие и стратегия? Имаш чудесна идея, какво да направиш тази идея?
Ами, аз вече мисля, че успях да го спомена това нещо, но потърсете своите потенциални клиенти. вижте от какво те наистина имат нужда. Защото повечето случаи това, което ние мислим, че може да бъде полезно на някой, не е точно нещо, което нашия клиент си представя. Просто намерете хората, на които смятате, че ще продавате продукта или услугата си, говорете с тях, покажете им нещо, покажете им прототип на това, което искате да направите или част от услугата и поискайте тяхното мнение, тяхната обратна връзка. Вижте какво мислят. Ако нещо не е както трябва, т.е. не съответства на тяхната нужда, опитайте се да го направите така, че да се напасне на това, от което тези хора или тази група от хора имат нужда.
Това има ли идея. Конкуренция, някакво противопоставяне между старата вълна предприемачи и тази нова вълна, част от която сте и вие?
Да. Не мисля, че има такова. Дори смятам, че старата вълна предприемачи има хора, които са според мен изкарали парици с честен труд.
Разбира и се, че има, дай Боже, да.
И са сбъркали се на много места, на други места са подходили по доста правилен начин и те могат само да ни дават някакви позитивни, както ние в момента се опитваме да дадем някакви съвети и идеи за това как ние да развим своите инициативи по-добре.
Много пъти, когато сме говорили тук с големи работодатели, с бизнесмени, един от проблемите, които те поставят е липсата на връзка между университетите и специалистите, които бълват тези университети. Знаете, около 50 университета в една малка България, някои от тези университети буквално са си печатница за дипломи.
Да.
Много хора, да кажем, завършват специалности, които след това не могат да си намерят работа по тези специалности, защото няма толкова много психолози или философи или някакви културолози. Вие, вашето наблюдение, образованието, българските университети?
Мисля, че Никола има много хубава лична история.
Давай, Никола, разкажи ми тази история.
Моята история е, че всъщност не е толкова голяма история, че аз напуснах университета. Бях първа година в Нов български университет. Изкарах един семестър, не получавах това, което очаквах да получавам, а именно знание, което мога да прилагам
в
това, което правя. Да, учех бизнес администрация и просто реших да прекъсна и да си направя собствена програма за обучение, която аз да си следвам, която да съответства на моите нужди, моите интереси, това, от което имам нужда и да бъде практично насочена. Тоест нещата, които научавам, да мога буквално на следващия ден, час, седмица, месец да ги включа в моето развитие на момента.
Семейството ти какво каза? Детето ще остане без висше образование. Подкрепиха ли ти?
Точно това казаха, че детето ще остане без висше образование. И все още е проблем това за тях, че няма да имам диплома. Но аз не се притеснявам за това, тъй като знам, че голяма част от реализацията на човек, поне според мен, зависи най-вече от това не каква, ще използвам грозната дума, тапия имаш, кой университет си завършил и така нататък. Разбира се, това има значение, особено ако си завършил Харвард, Оксфорд, Кембридж, Станфорд и така нататък. А до по-голяма степен е самия човек като цяло. Тоест, дали човек е любопитен, дали има желание да се развива, дали търси, дали намира ново знание, дали буквално има желание да напредва. Защото университета има този дух, който е да ти бута в ръцете знанието. Аз не смятам, че това е особено конструктивно. Начинът, по който аз съм научил най-много до сега, нали, в моя скромен 20 годишен живот, който изобщо не е много, е чрез вършене на някакви неща. Тоест, аз наистина съм се интересувал, искал съм да ги науча и съм ги научавал не защото някой ми е казвал ти трябва да научиш тези неща, ти трябва да прочетеш тази книга, а защото аз съм сметнал, че за моето развитие това е правилно и е просто приятно за мен самия.
Разликата, много хубава лична история с поука, нека всеки сам да се извади за себе си. Разликата между гениалността, казвам ви го и на двамата, и лудостта е само една крачка. Как да завършим тази дискусия за предприемачеството? Нова вълна предприемачи в България, част от едно ново бъдеще за България. Колко време вие като планирате дългосрочно, като виждате по-далече в бъдещето, след колко време може така да видим, да пипнем това, което вие правите, да усетим тази промяна в България, в бизнес климата, в предприемачеството? Георги? Никола?
Аз мисля, че и в момента има едно такова усещане. Има доста по-голямо раздвижване. Правят се много такива събития. Само факта, че тези два фонда, Launch Hub и Eleven, са получили доверието на Европа като цяло да оперират с тези пари в България, означава, че преди това европейските институции са видяли нещо в България. Но смятам, че следващите 1, 2, 3, 4, 5 години, дори до 10, ще бъдат ключови за България и като цяло за развитието на иновациите и предприемачеството в страната ни.
Благодаря ти, Никола. Георги, финала оставам за теб.
Аз мисля, че човек и сега може да види ефекта от всичко, което се прави, защото преди 5 години нямаше такава предприемаческа среда изобщо. Докато сега предприемаческата среда е много силна и мисля, че момчетата и момичетата от Start Smart всъщност поставиха началото, поне моят първи досег с предприемачеството беше благодарение на тях. Това се случи преди около 4 години и преди 4-5 години буквално нямаше нищо. Те бяха първи започнаха да говорят за предприемачеството, а сега в момента екосистемата е много, много по-развита. И всеки, който има нужда от опит, подкрепа и така нататък, много лесно може да влезе в тази екосистема и да получи подкрепа от всички в нея.
Благодаря ви за този разговор. Да си пожелаем всички заедно един спокоен ден и спокойна седмица. Точно в 12 са обзорните новини на Дарик Радио. Дочуване от мен, Нина Александрова.